galab wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca ah bisha Febraayo ee sanadka 2023, waa 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a: baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyey sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka;
qaramkeena guud waxaa fadhiya 35 xindhood; guddoomiyaha ma codeynan; waxaa codeysay oo ogolaatay shir aanu ansax yahay 31 xindhood; waxaa diiday 3 qof, hal qofna wuu ka aamusay. sidaas daraaddeed sharcigii sidaas uu ansax ku yahay.
waxaa kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bini'aadanimo ee gobolka Sool iyo Somaliland oo ku celisay baaq nabadeed oo ku socda salaadiinta gobolka Sool.
annagu dad self defense ku jira oo naftooda iyo guryahooda iyo maalkooda iyo sharaftooda ilaashanayaanu, inta qof naga nool yahayna xaaladdaasaanu ku sugnaanaynaa ilaa aanu ku guulaysanayno inaanu dadkayaga iyo dalkayaga aanu u madax bannaanaano.
waxaa kaloon idin haynaa galmudug oo ka hadashay xaaladda deegaanada ay weli Al-Shabaab kaga sugan yihiin galmudug, oo la sheegay inay shacab ku boodoonsan yihiin. warbixino kale oo caalami ah, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindise sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, kaas oo horey u soo marmariyeen golaha shacabka. kadib falanqayn iyo dood ay ka yeesheen xildhibaanada qaar, ayaa hindise sharciyeedkan ku tilmaamay mid awood badan siinaya hay-adda iyo agaasimaheeda, hase haatee doodoodu maysan noqonin mid hor istaagtay in la ansixiyo. sharcigan oo xukuumadda iyo hay-adda NISA ay hore usoo gudbiyeen ayaa waxaa ugu codeeyey 15 iyo 30 mudane ee soo xaadiray kalfadhigooda maanta, waxaana diiday hal mudane iyadoo uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim. sharcigan ayaa kadib ansixintiisa waxa uu sugi doonaa saxiixa madaxweynaha si loogu soo saaro faafinta rasmiga ah uuna u dhaqangalo. faahfaahinta ansixinta sharcigan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa la kulmay dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov intii uu ku guda jiray booqashadiisa caasimadda Moscow. arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii Mareykanka uu ku eedeeyey in Beijing ay ka fiirsanayso inay siiso Ruushka hub iyo saanad si uu u sii wado dagaalka Ukraine. diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha ayaa xaqiijiyey inuu ka shaqayn doono xoojinta iyo qoto dheeraynta xiriirka ka dhexeeya Moscow iyo Beijing, wuxuuna rajaynayaa inuu maanta gaaro heshiisyo cusub. war-saxaafadeeda rasmi ah oo wadajir ay u soo saareen labada dhinac ayaa lagu sheegay in dhinacyada Shiinaha iyo Ruushka ay ujeedadoodu tahay sidii loo horumarin lahaa nabadda iyo xasiloonida inta lagu guda jiro wadahadallo socday ku dhowaad hal sano kadib markii Ruushka uu weeraray Ukraine. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli Mareykanka uu doonayo inuu Ruushka ku cadaadiyo inuu joojiyo dagaalka isaga oo kusoo rogay cunuqabteyn cusub. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa arbacadii la kulmay hogaamiyaasha garabka bari ee NATO si ugu muujiyaan taageeradooda amniga. waxaa loogu yeero Bucharest 9 oo ka mid ah Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland iyo Romania iyo Slovakia waxay intooda badan ka mid yihiin wadamada sida aadka ah u taageera gargaarka military ee Ukraine. Biden ayaa talaadadii qudbad uu jeediyay ama ka jeediyay caasimadda Poland ee Warsaw si uu u difaaco dadaalka NATO ee sanadkan oo dhan socday, wuxuuna sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay u hayaan Ukraine. Laba ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar ama howlgal militariga Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada ku taala daanta galbeed ee Nablus, sida ay maanta daabacday wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Labada ruux ayaa waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka oo intaasi ku dartay in ugu yaraan 60 qof oo kale oo ku dhaawacmay xabadahaasi lagu daweynayo isbitaalada. Militariga Israa'iil ayaa u xaqiijiyay AFP in ciidankooda ay howlgalka fuliyeen daanta galbeed, faahfaahintaasi ka badanna ma aysan siinin, iyadoo wariye ka tirsan wakaaladda AFP uu arkay ciidamada Israa'iil oo gaaska ilmaysiinta u isticmaalaya Falastiiniyiin gubayay taayirada baabuurta islamarkaana dhagxaan tuurayay. Tan iyo bilowgii sanadkan, 120 qof oo isugu jira rayid iyo mintidiin, kuwaas oo ay ku jiraan caruur iyo dad waaweyn, ayaa lagu dilay iskahorimaadyada u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Kaadurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meel mariyay hindisa sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya, sharcigan oo horey u soo gudbiyey golaha shacabka. Xildhibaanada qaar ayaa hindisa sharciyeedkan ku tilmaamay mid awood badan siinaya hay-adda iyo agaasimaheeda, hase yeeshee ma aysan hor istaagin ama doodahoodii ma aysan noqon kuwa hor istaagay in la meelmariyo. Haddii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sharcigan saxiixo, waxay nisa nus qarni kadib u noqonaysaa hay-ad ku dhisan sharci uu baarlamaanka dalka ogol yahay, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Sharciga uu maanta ansixiyay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee ah hindisa sharciyeedka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa maalmihii lasoo dhaafay uu hor yaalay golahan, isagoo ka soo gudbay baarlamaanka golaha shacabka oo horey u soo ansixiyay. Wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa maalmo ka hor intisa sharciyeedkan geysa aqalka sare, waxayna wasaaraddu u soo jeedisay golahan inay meel mariyaan si hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay u noqoto mid sharci ku dhisan 30 sano kadib. Intii aan sharcigan la meel marin ayaa waxaa hadalla qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare uu ka mid yahay Muuse Suud iyo Laxow, oo xildhibaanada u soo jeediyey inay iska diidaan meelmarinta hindisa sharciyeedkan sababo la xiriira awooddii hay-adda oo guud ahaan la hoosgeeya agaasimaha, sida uu hadalka u dhigay. Taasina ay ka dhigan tahay mid ka hor imaanaysa dimuqraadiyeyntii amniga dalka.
Bala xiriir ogeyn looma baahno in ansixiya sida xoolo meel in lagu aruursado gacanta taagaan aniga maqab. Waa akhrihaa hadday dan u tahay ayagu, haddayna dan u ahayn ha ka doodaano haniska saxaano. Aniga warkii waa kan iyagahan ma diidani, qofahan ma diidani, qoys ahaan ma diidani, weliba qolada lxijihayaan. Laakiin sida hadda wax uu u qorow haayana ummadda ma anfacdo. Awoodda halkan ugu taalna qofay anfacaysa ma leh. Wasiirkayna waxa uu ku leeyahay hal faqrad fi wasaarad kulaada waa 4-7 meelabo ka bilaabaha awoodiis 4-7 inuu ku dhammaahe shaay walba keligiisa magacaaba xilka asagaa ka qaada. 3 kaali uu leeyahay asaga kaliya uu dhan inuu soo magacaabo, asagaa uu leeyahay inuu xilka ka qaado. waxa ka hooseeyo dhan asaga khaliye waa ayagu waxay qab karaan way iska yagyihiin wax ku xugo la leeyahay hebla ku xugo ma jiro waxaas oo dhan in laga tacdiro loo baahan yahay mana necbi anag laakiin waxaan necbahay wixii ummadda wuxuu dhimaa intaas waa akhriyaa degdegtaana ugu qasabtay
hadalgelinta xildhibaanada aqalka sare kadib ayaa waxaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cali shacbaan ibraahim uu codgeliyey hindisi sharciyaadkan
hindi sharciyaadkii hay-adda sirdoonka iyo nafsugudda qaranka waxaa ogolaatay oo gacanta taagtay horta koolamkeena guud waxaa fadhiya 35 xindhood guddoomiyaha macodeena waxaa codeysay oo ogolaatay sharci aanu ansax yahay 31 xindhood waxaa diiday 3 qof hal qofna wuu ka aamusay
dhinaca kale agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya mahad maxamed salaab ayaa qoraal kooban uu soo saaray waxa uu u mahad celiyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya isagoo bogaadin kadib sheegay in hay-addu ay sii labalaabi doonto shaqada xagga amniga ah oo ay ku aadan tahay sharcigan ayaa la filayaa in loo gudbiyo madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud si uu u saxiixo haddii uu qalinka ku duugana hay-adda nabadsugidda NISA ayaa markii ugu horreysay yeelanaysa sharci uu baarlamaanku dalka ogol yahay 13 sano kadib cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
taliyaha madaxweynaha somaliland cali maxamed waran cadde ayaa ugu baaqay madaxda dhaqanka ee gobolka sool inay nabadda qaataan isla markaana dhibaatada ka jirta magaalada laascaanood lagu dhammeeyo miiska wadahadalka hadalka waran cadde ayaa ka dambeeyey iyadoo shalay uu mar kale dagaal ka qarxay magaalada laascaanood warkan waxaa hargeysa kasoo diray qadar maxamed cakulle
la taliyaha madaxweynaha cali maxamed waran cadde oo ka hadlaya meel fagaaro ah waxa uu sheegay in duruufaha ku gadaaman magaalada laascaanood ee gobolka sool ay yihiin kuwa laga xumaado waxaana uu sheegay in xilliyo uu gobolku degganaa gaar ahaana magaalada laascaanood isla markaana dilal ka dhacayeen la abaabulay sida uu hadalka u dhigay hadallo kicina waxa uu sheegay in garaadada gobolkaasi u dhashay intooda badani ay maqnaayeen
gobol goboladeena ka mid ah oo waanigii makala amniga iimaan baynu haysanaa maanta dhibaata ka jirto gobolkaa muddo 15 sannadood ah duruufaha ka jiray runtii aan odhan karo waxaa abaabulay cadowga shacabiga soomaaliland iyo cadow diinta islaamka waxaa la leenayay dad muslim ah oo waddanka tirsan oo weliba cayaanta arrintaas fidma looga jeeday fidmadaasu waxay ahayd in gobolka darafka bariga soomaaliland ku yaalla in fidmada laga bilaabo oo dabeedna halkaa ummadda islaamka fidna laga sameeyo muddo markii la joogay ee la yaabanaa ee wax la qabtiyo wax la waayaba ay yeesheen qoladii fidmadaa waday waxay keeneen kelmad khatara oo odhanaysa dad iyow idinkaa isdilay oo gobolkaa waxaa laynaya soomaaliland inteeda kale arrintaa waxaa horumaystay maatidii iyo masaakiintii dagaalkaasu muddo yaro 15 uu socday anigoo aad iyo aad u ixtiraamaya 12 garaad oo u dhashay gobolkaasi 15-kaasnaba way maqnaayeen dadka taladay kula talinayeen may ahayn mid wanaagsan waxay ahayd aanay ku maqnaayeen in la dagaalamaa bay jeclaayeen laakiin 15-kaasnadood waxaan aada uga mahad celinayaa bulshada ku nool gobolka soo
cali maxamed waran cadde oo hadalkiisa sii wata ayaa eede u jeediyey xubno wadaadda ah oo aanu carab dhibin balse uu sheegay in duruufta dagaal ee maanta laascaanood ka taagan ay halkaa gaarsiiyeen sida uu sheegay isagoo dhinaca kalena ku baaqay in wadahadal iyo miiska wadaxaajoodka lagu soo afjaro xaaladda halkaa ka taagan
لكن واحد حسين مدن مالك دور جمعان لقى شوي مك أيها نمر مشايخ وخضباي مالك جمعان واحد كك عن مساكين لا سبحانه إذا مرك عدتك واحتمال أيوه وبليس كي شعبك أي إسلام مريسان أيان ورنتي دباتوش مركا أين ربحنا أيد علي شيخ يوري مالك جيويني وحواكب إلا جهاده ودقال إسلامي يلا قاضو ونفتي نيما الكين بينا جفع عدام باحقا وحي قادي حلقي ما أنت مريس أنت أوحن لي هاي حدين ونهي ما أنت رجع ألكن فقيا ولماذا يقرن كان يؤمدن يبرشلين أنت أين لقد بطرقه الشيطان قد يعرفه وطوفان كراه حدي أنت أوحن نسبين أرن الشيطان أبو ري أو كسير عليي داد كمدا ملحة قميد كيني أما والمدينة نين كمدا ورجع الشيطان وحينو بهن هاي إن وحي لهاينا براي عينو كسارنا الشيطان كاينا دحقلي إني نبرشدي إن وشي عينو الدقال كسعوني لينا نحاين كي حقا هوا إكتاب كسيقي إني نحاين برشوح كالتوان إيساو ورانا إني تحاي واجب وإني نسوسو فوليسونو إني نبدا قادنو إني نوضا هذلك قادنو إني نميسك وضا فوليسونو إن عدالة التوان إلا إستو مريو أولي بهداتهين حملة الكتاب يقول ما دي قرن كان يمفتيلو دي إنا هرمود كمغوتان سيدي أرمها أي نوحة لله ميسك النبادة
مقالة أوقوحة وليكو سوغان إرقام دحد قميدة وإسكو ديسكوح القامي سيداي فيه ويوشيغين كواسي ووري سوصارين شالي قلن كيدا مانا كوشيغي إن هالكاسي أي كوشيغنان أيان كنور دوريان إسي مادا بقنكا ee magaalada Lascaanood oo iyaga laftigoodu laba maalmood ka hor u sheegay warbaahinta in aan cid dhaqan la soo xidhiirin wada hadalna dhaxmarin aanay jirin erga ay qaabilayaan oo ay ballan la leeyihiin Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhinaca kale qaar kamida odayaasha dhaqanka gobolka Sool ayaa ka hadlay xaaladda binaadnimada ee gobolka Sool iyo dhibaatada dadka rayidka ka soo gaartay culada halkaasi ka oogan wariyaha VOA ee magaalada Lascaanood Cabdikariin Olol ayaa warkan noo soo diray
magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool oo shalay ka dhacay dagaal aad u qadhaadaya maanta aan la mid ahayn shii shalay ka dhacay garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood haatan ay ku sugan tahay iyo dhaawac iyo dhimashada dagaaladaasi ay sababeen inta ay soconayeen
magaalada in ku dhow 500 oo kun oo qof baa ku nooleyd maantana 100 kun oo qof gudaheeda kuma ay sugna waxa qaxiyay daadad iyo duufaano iyo dhulgariir iyo dhibaato kale oo ka dhacday maaha waa duulaanka iyo xabada iyo madfaca maamulka Soomaaliland dhimashadu boqol iyo konton madax la galaysa in ku dhaweeye dhaawacu 500 korbu u dhaafay guryaha dumay madaficid ku dhacday xaafada dhan baaba horta baabaayo aan la gali karin oo dhulka la siman
waxa uu sheegay garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac in magaalada Lascaanood uu ka dhacay dambi dagaal
waxaasi wax indhaha laga qarin karo ama muuse uu dadi karo ama uu oran karo argagixisa meesha ku dagaalamaysa ama uu oran karo nabadgelya ka jirta iyo barwaaqo iyo basbas ma ay aha waxaanu ilaawi doono ma ay noqon doonto annagu dad self defense ku jira oo naftooda iyo guryahooda iyo maalkooda iyo sharaftooda ilaashanayaan inta qof naga nool yahayna xaaladaas aanu ku sugnaanayna ilaa aanu ku guuleysanayno inaanu dadkayaga iyo dalkayaga aanu u madax bannaanano qiimo kasta oo ta nolosha ay u qaalisan tahay oo ta maalku ay ku xigto oo ta hantidu ay ku xigtana waanu gelinayna
waa uu sheegay inuu fariin u diray gudaha dadka Soomaaliyeed isagoona ka hadlay arrimaha ka taagan magaalada Lascaanood
ilaa ay ku Soomaalida kale arintan arin indhaha laga qarsan karo ama laga aamusi karo ama iska tageysa inayaan ahayn waxtarku wuxuu ku jiraa in qofka khaldan khaladka loo sheego la yiraado muuso wana kama imaanayo waxaan duqeynayaa laascaano dadkeedan leenaya khasaban ku ogolaysiinaya waxa aan rabo wana ka imaanaya ma uu jiro in lagu kala dhinto dhimashadu badato labada dhinacba la kala go'o colaadu fiddo geeska afrika ay wada gaadho ilaahay duku rooy yahay ay qabiil iyo isr ay u fiddo uunbuu ka shaqaynayaayo ka talinayaa muuse
sidoo kale garaajaama ayaa waxa uu ka hadlay xabad joojinta isagoona faahfaahin ka bixiyay xaalka xabad joojintu sida ay tahay
leeyahay labada dhinacba xabadda ha joojiyaan labada dhinac xabadda joojinaya waa kuwe ma ninkan xabadda madaxa lagaga hayo ee lala dhacayaa laleeyahay isdhiib haddii taa aad ku talinaysaan soomaaliya isdhiibi mayno deegaanka yaga iyo dalka yagana naloogu talin maayo khasabna naloogu talin maayo inta soomaaliya iyo international communitygan qoranaya leh labada dhinac waxaanu u sheegaynaa in ay xabad joojinta ama xaaladda ay hoos u dhigaan arrinta kusoo dhawaada arrinta kusoo dhawaada cidda khaldan khaladka loo sheego nabadgelyana ku imaan mayso horumarna kuma imaanayo
dikri nolol VOA magaalada Laascaano
wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqow ayaa VOA uga waramay xaaladda deegaanada ee Al-Shabaab kaga sugan yihiin ee gobolka Mudug oo la sheegay in la go'doomiyay. Wasiirka oo wareysiiyay VOA ayaa hadalkiisa ku soo beegay iyadoo xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu soo saaray warqad uu ku magacaabay guddi soo baara xaaladda deegaanadaasi. Wasiirka warfaafinta galmudug ayaa u waramay wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
بسم الله ان سادوكتين ان جلمدوق يقول هان صوماليا وحن نقدر دقال كنتي ابي ابي ساميهي دادي الدنيا وايها ان الولا جريب كوحدة ارقاك صدقه عادي ستي ان شعبك صوماليا دونتا وإستاقان ان ارنتا دعوي حلبانا دوكاها لان وارن كنتي تفتح او دقال مرة جلمدوق ودهان مركي laqaaday gulufka colaadeed waxa dhacday in ay yimaadaan xaaladaan caadi ahayn oo ka baxsan wixii hore loo yaqaanay mar hadii dagaal dhaco cadaw loola dagaalamayo waxaa ka dhalan kara wax badana ka dhalan kara taasina waxay ka mid tahay isleeyahay waxyaabihii ka dhashay dagaalka dadkeennu waa dad aan runtii annagu dowlad u nahay waa dadkii annaga la sugayay mana jirto haba yaraatee olay shacab oo halkaa lagala jeeday marka waan dhihi karnaa waa filfilqi ka dhashay nimankan dagaalka lagula jiro
xildhibaanada muqdisho ka hadlay waxa ay tilmaameen saacad wasiir in cunaqabateyn dhinacii maceeshada qutul daruuriga ahayd iyo waxyaabihii kale ee asaasiga u ahaa nolosha lagu soo rogay deegaanada hoostaga degmada ceelbuur iyo qeybo ka mid a gobolka galgaduud bal arrinta maceeshada iyo qutul daruuriga iyo waxyaabaha kale maxay tahay sababta looga gol leeyahay in la go'doomiyo sida ay sheegeen xildhibaanada
cabdulwaaxid waxaa jirta mararka qaar waxaad moodaa in meelo badan laga buunbuuninayo ama wax weyn laga dhigayo run ahaantii siaad og tahay dagaalkan dhacay ee ka dhacay deegaanada ay waqti dheer haysteen nimanka Al-Shabaab waxaa markii horeba saaraa cunaqabateyn waqti dheer saaray oo muddo ku dhawaanaysa 15 sano ay la daala dhacayeen oo loo diiday in beesha caalamka u gurmato dowladdu Soomaaliya u gurmato dowladda galmudug u gurmato dadka mas-uuliyiintana u gurmadaan runtii waxaad ogtihiin in laga qodi waayo ceelashii biyaha ee laga furi waayo iskuulaadkii xarumaha caafimaadka daawo la geyn waayey maanta runtii mid ka duwanta ayaa jirta waxaa jira guluf colaadeed oo lagu qaaday nimankaas oo looga saarayo deegaanada dowladduna ay ugu gurmanayso shacabkeeda hadda waxaan isleeyahay shalay hadday u adkaysan jireen maanta ayay uga dhowdahay كان هناك سنة كان بلافي عنتهاي مناجر ترنتي هدى ونقضتين عندي كرو والله بابا ايا لكن وحل حددي وحيالة بضان او ريان وحيالها انه ما كان دور كدر يكون ولا كران سيدة شدال كايوم معان كايو حيالة نوحاسة مركا ارن تاسم دولدو كدب مركي ارماء الله القلي وكجرتا اني دو عدسكو سميسو حولات نوحاسة
waxaa jirtay in muddo dhowr sano ka hor shabaab laga saaray degmada Elbuur oo ciidamada dawladda iyo ciidamo kale oo kaabayay ay qabsadeen xilliga shabaab waxa ay go'doomin iyo cunu qabateen ku soo rogeen degmada Elbuur iyo deegaanada hoostaga oo xilliga ay ku sugnayeen ciidamada dawladda iyo kuwa dalka Itoobiya ka socday waxa sidoo kale jira qayb ka mid ah gobolada Koonfurta oo ay Biinsoor iyo Qansax Dheere ay ka mid yihiin oo shabaabku ay go'doomiyeen go'doominta hadda dawlad goboleedka Galmudug ay ku soo rogeen degmada Eelbuur iyo deegaanada hoostaga maxaa lagu tilmaami kara oo lala barbardhigi kara
sidan horeba u sheegay go'doomin rasmi ah oo lala dareeray dadkaasi ma jiro waxa jirta dagaal uu la jiro Al-Shabaab waqti kooban oo lagu talagalay in looga saaro deegaanada ay haystaan marka una qabateen aniga ma qabo ergaas in la isticmaalo laakiin waxaan dhigi karaa waa mid ka mid ah xeeladihii ama tababkii looga adkaanayo Al-Shabaab annagoo ka xun runtii dib kasta oo dagaalka nimanka lagula jiro dhib ka soo gaaro uga taageerayna dowladoodii ah u gurmanayna garab taagan haddana waxaan leenahay dagaalkani waa mid dagaal shacab dagaal dowladeed iyo dagaal qof kasta wax garada oo ka qayb qaato
iyadoo dagaalku socdo oo ciidamadu ay dagaalamayaan xoreynti ay socoto muwaan dadka loo fasixi karin waxyaabaha nolosha qutul daruuriga u ah oo xasaba deegaanada aan la geyn karin
sida aan ku sheegay hawshaasi waa socotaa sida aan hadda la soconana waxyaalaha badeecooyinka qaar ma xadidna laakiin badeecooyinka qaar sida shidaalka ayaa la xanibay iyadoo looga gol leeyahay maadaama nimankan Al-Shabaab meelihii wax kale soo degi jireen gacanta dawladda ay soo gashay sida degmada Xaradheer iyo Xaldheer ayna waayeen meel ay ka helaan staat in sii dhulkana loogu daro sida dawladda Soomaaliyaba ay u mamnuucday akoomadii iyo meelihii lacagu kasoo geli jireen marka arrimahaas darteed dawladdu waxay ku talagashay inay waqti kooban la tacaamusho shacabkana runtii waan uga tacdeynaynaa dhib ka soo soo gaaray waana la dareemaynaa waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda arrintaas ka bedel dawladda ka soo baxdo insha allah
waxaa wararka qaar nagu soo gaarayaan in deegaana hoostaga degmada Xaradheere iyo deegaano kaleba maceeshadii sar u kac laga dareemayo haddii ay noqon lahayd waxyaabaha qutul daruuriga ahaa oo nolosha bini'aadamka ay sida maalinlaha u adeegsanayeen xilli abaara lagu jira saacad wasiir dadka deegaanada awalba la dhibaataysanaa shabaabka deegaanadooda ay joogeen maysan muuqan in loo dhimriyo oo dadku dabacsanaan aad u muujisaan si dadkii aysan dhibaato bini'aadamtinimo u gaarin
waana loo dhimrinaya waana loo dhimrin doonaa waana la gargaari doonaa sidaad ogtahayna meelihii hadda la xoreeyey waxa la geeyey gargaar ilaahyo kala duwan leh waxa laga shaqeynayaana waa dantooda oo wiil soomaaliyeed ugu dhimanayo sidii loo xoreyn lahaa annagoo dareemayna marka culayskaas haddana waxaan leenahay maadaama nafi baxayso hanti baxayso waxa weeye dagaal culus uu jiro shacabkeennu waan la ognahay waan la gubanaynaa waan la dareemaynaa culaysada haysta waana la fududaynaynaa oo haddaba waa socdaan kulamadaasi dowladduna wax arrin bay ka qaban doontaa laakiin waxaan rabnaa inaan mid isxusuusino cunaqabateyntan hadda aad sheegtay inkastoo magaca aanan isticmaali karin haddana waxaan dhihi karaa mid kuwo badan oo lasoo maray oo waqti dheer saaraa ayaa jiray runtii aana ka xumayn aana la wadaagaynay deegaanada hadda u dhowdhow ee dowladdu qabatayna runtii cid kastoo soo gaarta ama gacan keeni kartaana way keeni kartaa dowladdu halkaa bay ku sugan tahay waxyaalaha qaar oo hadda ay ku noolaan karaana waa u furan yihiin waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inay xurriyad buuxda u helaan inay si nolol fiican ugu noolaadaan deegaanadooda iyagoon cabsanaynin.
Xildhibaanada baarlamaanka ee deegaanadaas Ceelbuur iyo qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ka soo jeeda waxay si gaara farta ugu fiiqeen in awaamiirta lagu canibay deegaanadaas in la geeyo maceeshada iyo waxyaabihii ganacsiga u ahaa dadkaas. Dowladda dowlad goboleedka Galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, ma jirtaa wax xiriira oo xildhibaanadaas aada kala samayseen si deegaanadaasi wax loo gaarsiiyo?
Runtii xildhibaanada ka hadlay waa mudan yihiin inay ka hadlaan, waana sababta loo igmaday oo ay u joogaan baarlamaanka Soomaaliya ay ugu jiraan. Annaguna sidaas oo kale waxaan ka mid nahay dadkii matalaya deegaanadaas, isku sidaan u dareemaynaa, waqti badan iyo fakar badanna waa gelinaa arrintaas. Haddana arrintaasi waa lagu guda jiraa. Caqabad weyn oo runtii aan isleenahay dhibku waa kusii socon doonaana ma jirto. Waxaan isku wadnaa inaan waxna fududayno, iyagana aan horeyno dadkaas meesha jooga annaga wada jirna oo federaal iyo heer state ah. Mana jirto haba yaraatee ujeedo ku qarsoon arrintaas oo aan ka ahayn in nimankan meesha laga saaro.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug oo u warramayay wariyaha aan raahde Abshir Cabdishiiqo oo u warramayay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Iyadoo weli ay sii raad qoyan tahay booqashadiisii lama filaanka ahayd ee Kiev, ayuu madaxweyne Joe Biden waxa uu khudbad ka jeediyey qasriga Royal Castle ee Warsaw ee dalka Poland talaadadii shalay. Hadalkiisan oo uu ku xusayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay faragelintii Ruushka ayaa wuxuu xusay sida ay Mareykanka u mideeyaan NATO iyo dalalka reer galbeedka si loo taageero Ukraine. Wariyaha V O A ee aqalka cad Basti Wadukswara ayaa warbixintan Warsaw kasoo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
Madaxweyne Biden talaadadii waxa uu ku laabtay qasriga boqortooyada ee Warsaw dalka Poland, halkaasi uu ka jeediyey khudbad sanad ka hor bil kadib markii Ruushku ay weerareen Ukraine. Hadalkiisan ugu dambeeyey waxa uu ku difaacay dadaalada isbahaysiga reer galbeedka ay ku caawinayaan Kiev si ay isku difaacdo.
1 year ago, the world was bracing for the fall of Kiev.
Sanad ka hor, dunidu waxay filaysay in Kiev la qabsan doono. Hagaad, hadda waxaan ka imi booqasho aan ku tagay Kiev. Waxaan idiin sheegi karaa in Kiev ay xoogan tahay, isku kalsoon tahay, madaxana ay kor u hayso. Tan ugu muhiimsanna waa inay xor tahay.
Isla maalintiiba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamaanka dalkiisa isagoo sheegay in Mareykanka iyo NATO ay doonayaan inay dalkiisa u geystaan jab istaraatiijiyadeed. Waxa uuna sheegay inuu joojiyo ka qayb noqoshada heshiiskii xakamaynta nukliyeerka oo ahaa heshiis muhiim ah oo lagu xakameynayo hubka nukliyeerka. Waxa uuna ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono tijaabada nukliyeerka.
In early February of this year, the North Atlantic Alliance made a statement.
Horantii Febraayo ee sanadkan waxay isbahaysiga NATO war ku soo saareen in dalab ay Ruushka u soo jeediyeen oo ahaa inay leeyihiin inay ku soo laabtaan fulinta qorshihii heshiiska xakamaynta hubka dagaalka oo ay ka mid tahay in ogolaanshiyaha kormeer lagu sameeyo xarumaheena difaaca nukliyeerka, balse ma ogi taasi waxa loogu yeeri karo. Waa riwaayad caqli xumo ah.
Biden oo si toos ah ula hadlayay shacabka Ruushka waxa uu muujiyay in reer galbeedku aysan cadow ku ahayn.
The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And millions of Russian citizens.
Reer galbeedka marna kama shaqeynayaan shirqool lagu weeraray Ruushka. Sida uu Putin maanta idin sheegay, malaayiin Ruush ah ayaa waxa keliya ee ay doonayaan ay tahay inay nabad kula noolaadaan dariskooda, mana ahan cadow. Dagaalkan marna ma ahayn mid aan laga maarmi karin, ee waa masiibo.
Biden waxa uu ku celiyay hadal ay goor si horeysay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay ka sheegtay kulankii amniga ee Munich oo ahayd in Mareykanku ay xaqiiqsadeen in Moscow ay ku kacday dambiyo ka dhana bini'aadamnimada kaasoo loo geystay dadka reer Ukraine. Waxa uu shalay gelinkii hore la kulmay madaxweyne Biden madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda isagoo uga mahadceliyay taageerada ay siiyeen Ukraine wuxuuna u xaqiijiyay in saaxiibada NATO iyo Washington ay ka jawaabi doonaan haddii Ruushka uu weerar ku qaado Poland. Poland waxay soo dhaweysay in ka badan milyan iyo bar qaxooti reer Ukraine ah iyagoo siiyay malaayiin dollar oo hub iyo kaalmo bini'aadamnimo isugu jirta. Aqalka cad ayaa dafiray sheegashada Moscow ee ahayd in Biden uu damaanad qaad amni ka helay Ruushka ka hor booqashadiisii uu dunida kaga yaabsaday ee aan hore loo shaacin Isniintii isagoo la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky wuxuu sheegay in wada sheekaysigooda uu guul wada jir ah keen. Koor intuu san maanta ku soo laaban Washington, Biden waxa uu la kulmay hoggaamiyasha NATO ee garabka loo yaqaano Bucharest 9.
Adeeyo maadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo jeedinaysay warbixintii Batsi Wadukswara. Marwada koobaad ee Mareykanka, Dr. Jill Biden ayaa booqashadeedii ugu horeysay iyadoo xilkaas haysa ku tagtay Afrika. Waxay booqashadeeda Afrika ka bilowday Namibia iyadoo diiradda saari doonta horumarinta Afrika. Warbixintan oo ay qortay VOA waxa ay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Marwada koobaad ee Mareykanka Jill Biden ayaa booqashadeeda Afrika waxa ay ku saleysnaan doontaa kuurgalida arrimaha caruurta iyo sugnaanshaha cunnada ee dhibaatooyin aad u fara badan ay ka taagnaayeen qaaradda Afrika. Dr. Biden safarkeeda waxa uu salka ku hayaa shirarkii Mareykanka iyo Afrika ee sanadkii hore iyo muujin kale oo muujinaysa sida ay uga go'an tahay madaxweyne Biden inuu diiradda saaro Afrika. Judd Devermint oo agaasimaha sare ee arrimaha Afrika ee golaha ammaanka qaranka Mareykanka ayaa u sheegay suxufiyiinta talaadadii. Istaraatiijiyadda Mareykanka ee ku wajahan Afrika ee aan sii deynay bishii Agoost ee lasoo dhaafay waxay ka bilaabmaysaa qarashada in Afrika ay muhiim u tahay horumarinta mudnaanta leh ee caalamiga ee aan wadaagno, ayuu Devermint ku daray warkiisa, isagoo sidoo kale sheegay in ay aaminsan yihiin inay ku jiraan sannadaha ugu horreeya ee 10 sano ee go'aamin doona xeerarka waddooyinka iyo arrimo badan oo muhiim u ah ganacsiga iyo dhaqaalaha, amniga, internetka iyo teknolojiyadda. Booqashada Jill Biden waxa ay sidoo kale noqon doontaa marwada koowaad ee Mareykanka ee boqotay Namibia tan iyo markii waddanka Koonfurta Galbeed ee Afrika ku yaalla xornimada qaatay 1990-kii. Marka laga soo tago inay diiradda saarto haweenka iyo caruurta, marwada koowaad ee qaranka Mareykanka ayaa indhaha ku soo jiidi doonta cunniyarada baahsan ee dunida ka jirta ee mar kale laga cabsi qabo inay saameyn ku yeelato Afrika, gaar ahaan dhibaatooyinka dhinaca abaaraha ee ka jira Bariga Afrika marka ay sidoo kale booqato Kenya. Kenya, Dr. Biden waxay si gaar ah u soo jeedin doontaa dhibaatada haqab-beelka ee cuntada saameysay Geeska Afrika, taas oo lagu tilmaamay inay tahay abaartii ugu xumeyd ee gobolka ku habsata muddo 10 sano, ayay tiri afhayeenka NST Becky Farmer. In ka badan 20 milyan oo qof ayaa is soo taraysa in ay soo food saartay cunto yari ba'an, iyadoo qaar kale oo badanna ay halis ugu jiraan. Jill Biden ayaa 5 jeer booqatay Afrika xilli ay madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka uu ahaa saygeeda hadda madaxweynaha waddankaasi haddaba. Sanadkii 2011 waxa ay booqatay xerada dhadhaab ee dalka Kenya, halkaas oo beesha caalamka ay ugu baaqday in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadka dhibaatooyinka ba'an ku haysta halkaasi oo ay ku jiraan hooyooyin Soomaaliyeed iyo caruur aad u fara badan, kuwaas oo sheegay in ilaa 15 ilaa 25 maalmood inta u dhexeysa u soo socday xeryahaasi si ay u soo gaaraan, qaarkoodna waddooyinka ku soo waayay caruurtooda, kuwaas oo ka soo baxsanaya dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya, sida ay Jill Biden sheegtay, iyadoo intaasi ku dartay in ay Mareykanka markaasi weydiisanaysay inay caawiyaan gargaarna u fidiyaan dadka dhibaatooyinka ku haysta xeryahaasi dhadhaab.
Aad iyo maadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiimayay. Xafiiska kormeerka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee Ukraine ayaa sheegay in ka badan 8,000 oo rayid ah lagu dilay dagaalka. sidoo kalena 13,200 qofna ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ay ku jiraan boqolaal caruur ah tan iyo markii uu Ruushka uu gudaha u galay Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii hore Liise Shaleen ayaa warkanka soo dirtay Saare Cabdi Axmed ayaana soo koobaysa
Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in ku dhawaad sanad dagaalka socda ee Ukraine ay soo jirin waqtigan calaamad muujinaysa in dhibaatadaasi ay soo abjarmi doonto dhawaan waxa ay ka digeen in dadka rayidka ee Ukraine ay u badan tahay in lagu sii qasbo inay u sii adkeystaan silaca iyo burburka dalkooda madaxa xafiiska kormeerka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Matilda Bogner gabadha la yiraahdo ayaa sheegtay in tirooyinka ay soo ururiyeen kooxdeeda ay ka yartahay tirada rasmiga ah ee jirta tanina ay tahay waxa ay sabab ugu dartay macluumaadka xaddidan iyo la'aanta helitaanka meelaha muhiimka ah ee Ukraine sida Mariupol iyadoo taasi ay jirtana waxa ay sheegtay in kooxdeedu ay sii wadaan ururinta macluumaadka iyo marqaatiyasha iyo dadka ka badbaaday ee ay wareysanayaan Asxaabteedu waxay wareysteen maxbuus hore oo dagaalkaasi uu ka yimid Mariupol waxaana lagu qasbay Mariupol in uu meedadka ka ururiyo wadooyinka wuxuu noo sheegay in askarta Ruushka laga filayo in ay la kulmaan amaba ay keenaan maalin kasta kootada maalinlaha ah ee hal baabuur oo meed ah oo buuxo sida uu yiri Mariupol ma in la arko dadka meedadka amaha wax dhibaato ah oo maalin walba waxa ay noqotay arin caadi ah Bagner ayaa sheegtay in howlgalka dabagalka ee qaramada midoobay uu sidoo kale ta diiwaan geliyay xadgudubyo badan oo ka dhana sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha kuwaasi waxaa ka mid ah xukunka dilka ah ee kooban jirdilka iyo sixun oo la dhaqmashada dadka xadgudubyada galmada iyo waayitaanka qasabka ah iyo waayitaanka qasabka ah iyo xariga aan sababta lahayn waxay kala xustay in howlgalka korjoogteynta uu sameeyay baaritaan xuquuqda aadanaha laakiinse aanan lahaynin hay'ad dambi baarisa laakiinse ayagu aysan ahayn hay'ad dambi baarisa macluumaadyada aan aruurinay waxa ay faa'iido u leedahay dacwad qaadista caalamiga ah labadaba marka la eego muujinta qaabka xadgudubyada dhacaya iyo sidoo kale ta xaaladaha qaarkood kiisaska qaar ee aan diiwaangelinay waxay noqon karaan kuwo danayaasha xeer ilaaliyaasha caalamiga ah ee maxkamadaha caalamiga ah u baahan yihiin warbixintu waxa kale soo ogaatay in hubka qarxaha ee uu sababay qasaaraha ugu badan ee Ukraine iyo weerarada ka dhanka ah kaabayaasha muhiimka ah ee xoogsadeen tan iyo wixii ka dambeeyay October 10-keedii warrada Ruushka ee kaabayaasha tamarta ee dalkaasi Ukraine ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay ayaa la yiri magaalooyinka waaweyn korontadooda iyo biyahooda UN Monitoring Mission ka qaybteeda dabagalka howlaha la xiriira arrimaha xadgudubyada ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale in 160 qof oo dhaawacyo ah la ogaaday oo ay ku jiraan 30 qof oo dhimasho ah oo ka dhacay dhulka federaalka Ruushka maadaama xogta aan la xaqiijin karin laakiinse tirooyinka ayaa la sheegay in intaas ay ka sii badan karaan
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba doorasho oo iska soo horjeeda oo labadaba ku aadan doorashada hoggaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Wariyaha VOA da Mahad Cali Xidir ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa hubanti la angalay jiritaankiisa kadib markii guddiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay maanta doorashooyin kala duwan ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya doorashada midda koowaad oo ka dhacday hotelka Jazeera ee Muqdisho ayaa waxaa guddoomiye lagu doortay Xasan Aadan Haaji Barweesh sida ay ku dhawaaqday guddoomiyaha guddiga raafaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ahna guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Ilhan Cali Gazar
doorashada maanta laba iyo labaatan ka bisha labaad ah laba kun iyo labaatan iyo saddex xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed madaxweyneheeda waxaa ku guuleystay oo ku sameeyey kala wareegay Xasan Wish iyo Baro dankeena way kasoo wareegtay dankiina guddigii fulintii usoo wareegtay
intaas kadib waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha loo doortay gudoonka ugu sareeya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Hassan Aadan Jabro Weish waxa uu sheegay in la dardargelin doono kubadda cagta Soomaaliya
mar kale 22 bisha February 2023 oo maanta ah oo ay ugu doorateen xilka gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxa mar kale hortiin ka balan qaadaya in aan sidii ashalay in kaga balan qaaday horumarka kubadda cagta Soomaaliya aan u istaagi doono isla markaasna meel shay caalamka joogan ama meelaha caalamka maanta marayaan aan geyn doono haddii Ilaahay raadiyo waxaan aad iyo aad ugu xumahay doorashadan waxay ahayd inay dhacdo 28 December 2022 October 2020 waxaa la doortay guddi doorasho. Guddigaas doorashada waxay ahayd in ay u shaqeeyaan si cadaalad ah, si Soomaalnimo ku jirto, in ay u heeliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Laakiin maysan dhicin qayb ka mid ah guddiga doorashada. Waxay ka shaqeeyeen in aan la tartamin hal musharax keliya ee u cadeyn masaaraan inay isku dayeen. Runtii waa un istaagnay. Waan ka diidnay dhalinyarada Soomaaliyeed way diiday annaga musharaxiinta ah waa diidnay FIFA way ka soo hadashay marka u dacwoonay in la qaldaayo wadada kubadda cagta Soomaaliya waxay soo dirtay qoraalo 27 December ay runtii ku sheegayso in waddada ama habraaca doorashada wax ka qaldan yihiin
dhan kale doorasho kale oo lagu dooranayo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ka dhacday hotelka Elite ee Muqdisho taas oo sida la sheegay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya lagu doortay Cali Abdi Maxamed Cali Sheene gudoomiyaha la doortay Cali Sheene ayaa ka hadlay goobta isagoo uga mahad celiye gudoomka sida ay u doorteen
ugu horeen waxa mahadda isla Ilaahay ugu weynaa subxaanu qadir ahay kasoo koo waxaan ku mahadcelinayaa kongareska xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo noo doortay inaan 4 sano soo socota aan hoggaamin xiriirka Soomaaliya kubadda cagta Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo mid khayr qabta Ilaahay waxaan ka baryaynaa hawlaha noo fududeeyo kubadda cagta waxay u baahan tahay waa dad isjecel dad kubadda cagta ka shaqeeya waxay u baahan yihiin isdhexgal waxay ka shaqeeyaan inay bulshada nabadgelyada sugaan
15 sano ka hor waqtigan oo kale xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxa uu yeeshay 3 madaxweyne oo kubadda cagta Soomaaliya hoggaamiya kuwa oo kale ahaa Salaad Macalin Gaab Muxuddin Darbeweyne iyo Saciid Maxamuud Noor Mugambe waqtigaasi intii muranka isjiidjiid ka dheer socday Soomaaliya waxay lumisay dhaqaalihii iyo taageeradii ay ka heli jirtay xiriirka ugu sarreeya kubadda cagta adduunka ee FIFA ugu dambeyntii FIFA ayaa kala saartay waxaana muddo kadib aqoonsatay Allah una xariistay Saciid Maxamuud Noor Mugambe oo 4 April 2012 ku dhintay qarax ka dhacay golaha murtida iyo madadaalada ee National Theater dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay xumaanta la'aanta jiritaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Mahad Cali Xidir VOA Muqdisho
adiyo maadsan yahay Mahad Cali Xidir oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Raisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isniintii isagoo la hadlay xeelilaaliyaasha Soomaaliyeed waxa uu sheegay in hay'adaha dawladda ay ka dhex jiraan musuqmaasuq sidoo kalena waxa uu xusay in qaybo badan oo ka mid ah shacabka ay kaalin ku leeyihiin musuqmaasuqa dalka ka jira waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhawaan waaxda dad digista ee dawladda hoose ay soo xirxirtay dad lagu sheegay muqallasiin oo lacago hool fududeyn ah ka qaadanaya dadka si adeegyada ay uga baahan yihiin xafiisyada dawladda ay ugu soo dhameeyaan haddaba musuqmaasuqu halkee xilligan ka imanayaa sideese lagu joojin karaa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi Mahdi
Xasan Kaafi walaal waa ku salaamay arrinta ah dooda taagan oo ah musuqmaasuqa iyo taa inay ka hortagto musuqmaasuqa
dawladda waajib saaran waaye ee hay'adaha dawladda ee heer hoose ilaa heer sare musuqmaasuq waa wax jira ee wax qarsoon ma ahan ee waxayna tahay waajib saaran ee xukuumadda iyo dawladdu inay sameeyso ee qayba ka hortaga ee maxaa jiraa la dirirka musuqmaasuqa musuqmaasuqu waa arrin jira oo baahsan ee sida oo ka bilowda jaranjar hoose ilaa jaranjar sare marka musuqmaasuqu qayb kale badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa marka waa waajib ay tahay xukuumadda iyo dawladduba inay sameeyso istaraatiiji sax ah oo lagu dirayo musuqmaasuqa laakiin shacabku waxba kama qaban karo marka dawladdu waa inay jirtaa siyaabo ay ugu hortagi karto qofka lagu helo musuqmaasuqana inuu leeyahay dambiyo oo mutaysan karo marka aniga kulli aragtida aan qabo waxa tahay dawladdu inay si waadaxa u wajahdo arrintaas inay noqoto arrin ay u baahan yani si wacyi sare leh in umada wax looga la qabto
haye jawaahir barqab
waa mahadsan tahay xasan kaafi anuu lama qabo cabdullaahi mahdi waxaan anigu ama aan arkay oo aan u soo joogay ama aan hubaa sideeda barnaamij bulshada musuqmaasuq ayagu ka imaanaya ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dawladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo mas-uuliyiinta dawladda ama heer gobol ahaadaan ama heer qaran waa uu adeegyaal u khidmeeyaal waaye mushaar uu ku qaataa xafiisku fadhiyo looma fadhiisan qabiil iyo reer hebel inuu u shaqeeye waxay u fadhiyaan oo dawladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan laakiin shacabka ayagaa wadada la taagan lacagtii waad aragtay kol dhaweyd dad dhigista agaasimaha cusub hadda loo dhiibay wuxuu xirxiray dad aada u badan marka kuwii ayaga wax u sameynaya waa la xiraa laakiin shacabka yaa xiraaya waa su-aasha marka aniga aragtidayda waxaan qabaa musuqmaasuqa bulshada ayaduu ka imaanaya
cabdullaahi waad maqlaysaa qaabka ay u dhigtay jawaahir dooda adiga sidee u aragtaa arrintan
xasan kaafi arrinta walaashay jawaahir baarqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba horta shacabku dee howlfudeynta qof walba bini aadan u baahan lakiin dawladda ayadaa loo baahan yahay inay sameyso supervision u sameyso korjoogayaal la badiyo meelaha maxaa la yidhaha tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo sida hadday tahay daddegista hadday tahay maxkamadaha hadday tahay CID-da iyo meelaha la halmaala muhiimaddu waxay tahay inay dawladdu iyadu laftirkeedu dadka shaqada qabanaya in lagu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya lana hubiyo shacbigu inaysan u baahan inay howl fududeen ama corruption ama maxaan ku dhahdaa laaluush inay bixiyaan dadka qofku uu ku qasbanaanaya qofbaa jira xanuunsan qof baa jira sababo badan marka marka sideedaba haddii howlfudeyntu waxay ka bilaabataa meelaha qaarkood marka anigu aragtideeda arkay askariga albaabka taagan askariga albaabka taagan ayaa ugu horeeya wuxuu rabaa inaad dhaqso meesha inaad gishid asagaa kugu bilaabaya marku waa waxyaaba linkiya dhaadheer ayaa jira marka linkiyaas waxa lagu baabin karaa in dadku howlfudeyn loo sameeyo inay jiraan supervision ama dad kormeerayaal oo korjoogayaal ah in la badiyo dadka shaqada qabanaya in qofka numberka maalintii la qabanayo qofka inta lagu adeegi karo sida ugu fudud ma fahantay adduunyada dhan ayay waxaas ka jiraan marka waa inaan anagu aan la nimaadno dawladdu ay la timaado in serviceka la fududeeyo inaan dadka waqti laga dhumin waxaan qabaa inay dawladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar layla timaado loogu hortegi karo
jawaahir maxaad ku sababeynaysaa in musuqa uu ka imanayo dhinaca bulshada
waxaan ku sababeynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka sida dad dhigista ama warqada dhalashada meesha laga qaatay sugnaanta hadday noqon lahaayeen maxaan ku dhahay CID-da iyo immigrationka iyo meel walbaba oo un warqad ama dokumenti ay kaba doonanayaan noocu doonaba ha noqdo dadka ayagaa bixinaya lacagta ayagaa la taagan waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii loo keenayo marka dawladdu waxay ka fikiraysaa in ayadi adeegyada loo geeyo waayo berig hore waxaa arkaysaa immigrationka meesha laga doono jiray maanta cabdicasiisaa laga furay maxaan ku dhahaa daddigista maalin dhaweyd duqa magaalada wuxuu ka furay maxaan ku dhahaa wadajir adeegyadii waa loo geeyey laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegayo marka shacabka soomaaliyeed ayagaa lacagta la taagan ayagaa musuqa bixinaya haddii qof jiro maaragta ayagaa wax isii أي جاب الشيء اللي هذا ما قرن كرامبا لكن أنا وحن قبى إن أيوه كوقنا عسين إن العقد بعيان وأي أنا بأركيبه أنت عن أركي يقول فلان أنا قال أنت عن أركي أن أسر جوجي أيان أنا عن مرقاتك نقوم كرو أيان هبو أولي بأنا عن هبو أيان مرتي يقول فلان مرك الشعب كسر ماليج هفهمان إن يهين دت كلامها دولة الجوج ليش قينا أقد ما يناي وأديرياس شو ذي نيجين دولة نمد الأشياء جاينا إن أيق الدولة ديهنا ود الدولة نمد وشعب مركها هدي قف كل غرائن وحتوسي أسوه وقلوا عنايو ويعب كان يسا إن دولة نمد استكتو
وحين الجوجنا جبدي دودة حلكم حلو هاي سداس الأجور تيجي كلام مسق ناسقة أنقه الرأي عبد الله مهدي
halka waxaan u arkaa ugu dambeyntii xasan kaafiyo dawladdu inay sameeyso gudi ka hortaga musuqmaasuqa qayb walba oo kamida dawladdu inay daacad ka noqoto ay u sameeyso habki sida horay u sheegay hawl fududeyn dadku inay ka marmi karaan inay laaluush bixiyaan marro service kana loo fududeeyo shacabiga hoos la geeyo heer degmo la geeyo ila heer gobol si qof walba hadii meeshiisa wuxuu u tabanayaa ama u baahan yahay uu helo dalaluushku iska yaraanayaan amsana dhan walba ama ha noqoto maxkamadaha ama ha noqoto hay'ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto in dadka loo fududeeyo waa in dawladdu ay juhdi badan geliso waa inay sameeyso guddi ka hortaga musuqmaasuqa qofka lagu helana waa in ciqaab adag la marsiin karo
haye jawaahir dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxa looga hortagi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dawlad waa maxay dawlad dawladdu waa tuma dawladdu waa shacabka masuuliyiinta madaxda ama baarlamaanka ama xukuumadda waa wax la tirin karo laakiin dawladnimadu waxay ka bilaabataa qoyska hadii qoysku uu hagaago Soomaalinimada iyo dawladnimada dhanba way hagaagayaan marka inay bulshadu fahmaan in sharcigooda ay ixtiraamaan anuu halka waxaan u arkaa inay nidaamka iyo sharciga u hoggaansamaan Soomaalidana ay ka weentoobaan dhaqan xumadan aan caadeysanay oo ah inaan lacab un wax ku bixino
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir tan iyo kulanti dambe nabadeey
هذه يوم عتسين هي حسن كافي قيستمر كنا كالمي هسها يعطكي عاقل يري
سيدي حمش حمش كبوراها حمي حمج عدادو حلاوة دي معاكي أجيكو ما يحسو سليكا الشوق يعشق أجيبا حنوين يقو أبوري أن يقو حليك حواي أدقو ما يحسو سليسا سيدي حمش حمش كبورا حما يحمج عددي حلاوة دي معاكي أدقو ما يحسو سليسا الشوق يعشق أجيبا حنوين يقو أبوري أن يقو حليك حواي أذيكو ما يحصل سليسا حسيلي سو حسيلي تعايلك نسو حسيلي تشوط النقو حينك إلى فضو قوي حلال بانكو أروسي حسيلي سو حسيلي تعايلك نسو حسيلي تشوط النقو حينك إلى فضو قوي حلال بانكو أروسي سو حسيري تعايلك نسو حسيري تشوط النقو حينك إلى طرو قول حلال بانكو أروسي حسيري سو حسيري تعايلك نسو حسيري تشوط النقو حينك إلى طرو قول حلال بانكو أروسي
ودكاسي عاقل يرى إيا أدن بي إذا عديني قلب نمو وحايدين نسعود سيني أنيقو سمكاب أحتن إيا كولان تدن بي نفاد قليو
أداحي بيبداها البؤلاها ودنها حارو وين كياشو نفتي دنا حرو كوتا أديقو ما يحسو سنيسا حرميو أديقا ولا أديو السياح بيكو
نصيبنا حركوته أديكم أي حسن.